The Life of Hannibal by Cornelius Nepos. Read by Christopher Francese. Chapter 1.
Hannibal, Hamilcaris filius, Carthaginiensis. Si verum est, quod Nemo dubitat, ut populus Romanus omnes gentes virtute superaret, non est infitiandum Hannibalem tanto praestitisse ceteros imperatores prudentia, quanto populus Romanus ante cedat fortitudine cunctas nationes. Nam quotiens cumque, cum eo congressus est in Italia, semper discessit superior. Quod nisi domi civium suorum invidia debilitatus esset, Romanos videtur superare potuisse. Sed multorum obtractatio devicit unius virtutem. Hic autem, velut hereditate relictum, odium paternum erga Romanos sic conservavit, ut prius animam quam id deposuerit. Qui quidem cum patria pulsus esset, et alienarum opum indigeret, numquam destiterit animo bellare cum Romanis.
Chapter 2.
Nam ut omittam Philippum, quem absens hostem reddidit Romanis, omnium iis temporibus potentissimus rex Antiochus fuit. Hunc tanta cupiditate incendit bellandi, ut usque a rubro mari, arma quo natus sit inferre Italiae. Atquem, cum legati venissent Romani, qui de eius voluntate explorarent, darentque operam consiliis clandestinis, ut Hannibalem in suspicionem regi adducerent, tamquam ab ipsis corruptus, alia atque antea sentiret, neque id frustra fecissent, idque Hannibal comperisset, seque ab interioribus consiliis segregari vidisset, tempore dato adiet ad regem. Eique cum multa de fide sua et odio in Romanos commemoraset, hoc adjunxit. Pater meus, inquit, Hamilcar, puerulo me, ut pote non amplius novem annos nato, in Hispaniam imperator proficiscens, Carthagine jovi optimo maximo hostias immolavit. Quae divina res dum conficiebatur, quae sivit a me, velemne secum in castra proficisci. Id cum libenter ace pissem, atque ab eo petere coepissem, ne dubitare ducere, tum ille faciam, inquit, si mihi fidem quam postulo dederis. Simul me ad aram adduxit, apud quam sacrificare instituerat. Eamque, ceteris remotis tenentem, jurare iusit numquam me in amicitia cum Romanis fore. Id ego ius jurandum patri datum, usque ad hanc aetatem ita conservavi, ut nemini dubium esse debeat, quin reliquo tempore eadem mente sim futurus. Quare, siquid amice de Romanis cogitabis, non imprudenter feceris, si me celaris. Cum quidem bellum parabis, te ipsum frustraberis, si non me in eo principem possueris.
Chapter 3.
Hac igitur qua diximus aetate, cum patre in Hispaniam profectus est, cuius post obitum Hasdrubale imperatore suffecto, equitatui omni praefuit. Hoc quoque interfecto exercitus summam imperii ad eum detulit. Id Carthaginem delatum publicae comprobatum est. Sic Hannibal, minor quinque et viginti annis natus, imperator factus, proximo triennio omnes gentes Hispaniae bello subeget. Saguntum, foederatum civitatem, vi expugnavit. Tres exercitus maximos comparavit. Ex his unum in Africam miset. Alterum, cum Hasdrubale fratre, in Hispania reliquit. Tertium in Italiam secum duxit. Saltum Pyrenaeum transiet. Quacumque iter fecit, cum omnibus incolis conflixit. Neminem nisi victum dimisit. Ad Alpes posteaquam venit, quae Italiam ab Gallia se jungunt, quas nemo umquam cum exercitu ante eum praeter Herculem Graium transirat, quo facto is hodie saltus Graius appellatur, Alpicos conantes prohibere transitu concidet. Loca pate fecit, itinera muniit, effecit ut ea elephantus ornatus ire posset, qua antea unus homo in ermis vix poterat repere. Hac copias traduxit in Italiamque pervenit.
Chapter 4.
Conflixerat apud Rodanum, cum Publio Cornelio Scipione consule, eumque pepulerat. Cum hoc eodem clastidi apud padum decernit, Sauciumque inde ac fugatum dimittet. Tertio idem Scipio, cum collega Tiberio Longo, apud Trebiam adversus eum venit. Cum his manum conservit, utrosque profligavit. Inde per Ligures Appenninum transiit, petens Etruriam. Hoc itinere adeo gravi morbo ad ficitur oculorum, ut postea numquam dextro aeque bene usus sit. qua valetudine cum etiam tum premeretur, lacticaque ferretur, Gaium Flaminium consulem apud Trasumenum cum exercitu insidiis circumventum occidit. Neque multo post, Gaium Centennium praetorem cum delecta manu saltus occupantem. Hinc in Apuliam pervenit. Ibi obviam ei venerunt duo consules, Gaius Terentius et Lucius Aemilius. Utrius quae exercitus uno proilio fugavit. Paulum consulem occidit. Et aliquot praeterea consulares in his gnaeum servilium geminum, qui superiore anno fuerat consul.
Chapter 5.
Hac pugna pugnata, Romam profectus est, nullo resistente. In propinquis urbi montibus moratus est. Cum aliquot ibi dies castra habuisset, et capuam reverteretur, Quintus Fabius Maximus, dictator Romanus, in agro Falerno ei se objecit. Hic clausus locorum angustiis, noctu, sine ullo detrimento exercitus se expedivit. Fabioque callidissimo imperatori dedit verba. Namque obducta nocte, sarmenta in cornibus juvencorum delegata incendit, eiusque generis multitudinem magnam dispalatam immisit. Quo repentino objecto visu tantum terrorem injecit exercitui Romanorum, ut egredi extra valum nemo sit ausus. Hanc post rem gestam, non ite multis diebus, Marcum Minucium Rufum, magistrum equitum pari ac dictatorem imperio, dolo productum in proelium fugavit. Tiberium Sempronium Gracchum, iterum consulem, in Lucanis absens in insidias inductum sustulit. Marcum Claudium Marcellum, quinquies consulem, apud Venusiam parimodo interfecit. Longum est omnia enumerare proelia. Quare hoc unum satis erit dictum, ex quo intellegi possit, quantus ille fuerit. Quamdiu in Italia fuit, nemo ei in aquae restitit, nemo adversus eum post canensem pugnam in campo castra posuit.
Chapter 6.
Hinc invictus, patriam defensum revocatus, bellum gessit adversus publium Scipionem, filium eius, quem ipse primo apud Rodanum, iterum apud Padum, tertio apud Trebiam fugarat. Cum hoc, exhaustis iam patriae facultatibus, cupivit in praesentiarum bellum componere, quo valentior postea congrederetur. In colloquium convenit, condiciones non convenerunt. Post id factum, paucis diebus, apud zammam, cum eodem conflixit. Possus, incredibile dictu, bi duo et duabus noctibus, hadrumetum pervenit. Quod abest ab zamma, circiter milia passuum trecenta. In hac fuga, numidae, qui simul cum eo ex acie ex cesserant, insidiati sunt ei. Quos non solum effugit, sed etiam ipsos oppressit. Hadrumeti reliquos e fuga collegit. Nois dilectibus, paucis diebus, multos contraxit.
Chapter 7.
Cum in apparando acerrime esset occupatus, Carthaginienses bellum cum Romanis composuerunt. Ille nihilo setius exercitui postea praefuit. Resque in Africa gesset, usque ad Publium Sulpicium, Gaium Aurelium, consules. His enim magistratibus, legati Carthaginienses Romam venerunt, qui senatui populoque Romano gratias agerent, quod cum iis pacem fecissent, ob eamque rem corona aurea eos donarent, simulque peterent, ut obsides eorum fregellis essent, captivique rederentur. His ex senatus consulto responsum est, munus eorum gratum acceptumque esse. Obsides, quo loco rogarent, futuros. Captivos non remisuros, quod Hannibalem, cuius opera susceptum bellum foret, inimicissimum nomini Romano, etiam nunc cum imperio apud exercitum haberent, etemque fratrem eius magonem. Hoc responso Carthaginienses cognito, Hannibalem domum et magonem revocarunt. Huc ut rediit, rex factus est. Postquam praetor furat, anno secundo et vicesimo. Ut enim Romae consules, sic Carthagine, quot annis annui bini reges creabantur. In eo magistratu, pari diligentia se Hannibal praebuit, ac fugerat in bello. Namque effecit ex nobis vecti galibus, non solum ut esset pecunia, quae Romanis ex foedere penderetur, sed etiam super esset, quae in aerario reponeretur. Deinde, Marco Claudio Lucio Furio consulibus, Roma legati Carthaginem venerunt. Hos Hannibal ratus sui ex post scendi gratia missos, priusquam iis senatus daretur, navem ascendit clam, atque in Suriam ad Antiochum perfugit. Hac re palam facta, poini naves duas, quae eum comprehenderent, si possent consequi miserunt. bona eius publicarunt. Domum a fundamentis disjecerunt. Ipsum exulem judicarunt.
Chapter 8.
At Hannibal, anno tertio postquam domo profugerat, Lucio Cornelio Quinto Minucio consulibus, cum quinque nabibus Africam accesset in finibus Curenaiorum. Si forte Carthaginienses ad bellum Antiochis spe fiduciaque inducere posset, qui iam persuaserat, ut eum exercitibus in Italiam proficisceretur. Huc magonem fratrem excivit. Id ubi poeni resciverunt, magonem eadem qua fratrem absentem affecerunt poena. Illi, desperatis rebus, cum solvissent naves, ac vela ventis dedissent, Hannibal ad Antiochum pervenit. De magonis interitu duplex memoria prodita est. Namque alii naufragio, alii a servulis ipsius interfectum eum scriptum reliquerunt. Antiochus autem, si tam inagendo bello consiliis eius parere voluisset, quam in suscipiendo instituerat, propius Tiberi quam Thermopolis de summa imperii dimicasset. Quem etsi multa stulte conari videbat, tamen nulla de servit in re. Praefuit paucis nabibus, quas ex Suria iussus erat in Asiam ducere, iisque adversus rodiorum classem in Pamphulio mari conflixit. Quo cum multitudine adversariorum sui superarentur, ipse quo cornu remgesit, fuit superior.
Chapter 9.
Antiocho fugato, verens ne dederetur, quod sine dubio accidisset, si sui fecisset potestatem, Cretam ad Gortunios venit. Ut ibi quo se conferret, consideraret. Videt autem, vir omnium calidissimus, in magno se fore periculo, nisi quid providisset, propter avaritiam cretensium. Magnam enim secum pecuniam portabat, de qua scebat exisse famam. Itaque capit tale consilium. Amphoras complures complet plumbo. Summas operit auro et argento. Has praesentibus principibus deponit in templo Dianae. Simulans se suas fortunas illorum fidei credere. His in errorem inductis statuas Aeneas, quas secum portabat, omni sua pecunia complet. Easque in pro patulo domi abiget. Gortunii templum magna cura custodiunt, non tam a ceteris quam a Hannibale, ne ille inscientibus iis, tolleret secumque duceret.
Chapter 10.
sic conservatis suis rebus. Poenus illusis cretensibus omnibus, ad Prusiam in pontum pervenit. Apudquem eodem animo fuit erga Italiam, neque aliud quicquam egit quam regem armavit et exercuit adversus Romanos. Quem cum videret domesticis opibus minus esse robustum, conciliabat ceteros reges, adjungebat bellicosas nationes. Decidebat ab eo Pergamenus rex Eumenes, Romanis amicissimus, bellumque inter eos grebatur et mari et terra. Sed utrobique Eumenes plus valebat, propter Romanorum societatem. Quo magis cupiebat eum Hannibal opprimi? Quem si removisset, faciliora sibi caetera fore arbitrabatur. Ad hunc interficiendum talem iniet rationem. Classe paucis diebus erant decreturi. Superabatur navium multitudine. Dolo erat pugnandum, cum par non esset armis. Imperavit quam plurimas, vene natas serpentes vivas colligi, easque in vasa fictilia conici. Harum cum effecisset magnam multitudinem, die ipso quo facturus erat navale proelium, classiarios convocat, hisque praecipit, omnes ut in unam Eumenes reges concurrant navem. Aceteris tantum satis habeant se defendere. Id illos facile serpentium multitudine consecuturos. Rex autem, in qua nave veheretur, ut scirent, se facturum. Quem si aut cepissent, aut interfecissent, magno iis policetur praemio fore.
Chapter 11.
Tali cohortatione militum facta, classis ab utrisque in proilium deducitur. Quarum acie constituta, priusquam signum pugnae daretur, Hannibal, ut palam faceret suis, quo loco Eumenes esset, tabellarium in scapha cum caduceo mittet. Qui, ubi ad naves adversariorum pervenit, epistulamque ostendens, se regem professus est quaerere. Statim ad Eumenem deductus est, quod nemo dubitabat, quin aliquid de pace esset scriptum. Tabellarius, ducis nave declarata suis, eodem unde erat egressus se recepit. At Eumenes soluta epistula nihil in ea reperit, nisi quae ad iridendum eum pertinerent. Quius et si causam mirabatur? neque reperiebat, tamen proelium statim committere non dubitavit. Horum in concursu bithunii Hannibalis praecepto universi navem euminis ad oriuntur. Quorum vim rex cum sustinere non posset, fuga salutem petiit, quam consecutus non esset, nisi intra sua praesidia se recepisset, quae in proximo litore erant conlocata. Reliquae pergamenae naves, cum adversarios premerent agrius, repente in eas vasa fictilia, de quibus supra mentionem fecimus, conici quepta sunt. Quae iacta initio risum pugnantibus concitarunt. Neque quare id firet, poterat intellegi. Postquam autem naves suas oppletas conspexerunt serpentibus, noa re perterriti, cum quid potissimum vitarent, non viderent, pupes verterunt, seque ad sua castra nautica retulerunt. Sic Hannibal consilio arma pergaminorum superavit. Neque tum solum, sed saepe alias pedestribus copiis, pari prudentia pepulit adversarios.
Chapter 12.
Quae dum in Asia geruntur, accidit casu ut legati Prusiae Romae apud Titum Quintium Flamininum consularem cenarent. Atque ibi de Hannibale mentione facta, ex iis unus diceret eum in Prusiae regno esse. Id postero die Flamininus senatui detulit. Patres conscripti, qui Hannibale vivo numquam se sine insidiis futuros existimarent, legatos in Bithyniam miserunt, in iis Flamininum, qui ab rege peterent, ne inimicissimum suum secum haberet, sibique dederet. His Prusias negare ausus non est. Illud recusavit, ne id a se fieri postularent, quod adversus ius hospitii esset. Ipsi, si possent, comprehenderent. Locum ubi esset, facile inventuros. Hannibal enim uno loco se tenebat in castello, quod ei a rege datum erat muneri. Idque sic aedificarat, ut omnibus partibus aedificii exitus haberet. Scilicet verens, ne usu veniret, quod accidet. Huc cum legati Romanorum venissent, ac multitudine domum eius circumdidissent, puer ab janua prospiciens Hannibali dixit plures praeter consuetudinem armatos apparere. Qui imperavit ei, ut omnes fores aedificii circumiret, ac propere sibi nuntiaret, num eodem modo undique obsideretur. Puer cum celeriter, quid esset, renuntiaset, omnesque exitus occupatos ostendisset, sensit id non fortuito factum, sed se peti, neque sibi diutius vitam esse retinendam. Quam ne alieno arbitrio dimitteret, memor pristinarum virtutum, venenum, quod semper se cum habere consuerat, sumsit.
Chapter 13.
Sic vir fortissimus, multis variisque perfunctus laboribus, anno acquievit septuagesimo. Quibus consulibus interiret, non convenit. Namque Atticus, Marco Claudio Marcello, Quinto Fabio Labione, consulibus mortuum, in annalis suo scriptum reliquit. At Polybius, Lucio Aemilio Paulo, Gnaeo Baebio Tamphilo, Sulpicius autem Blito, Publio Cornelio Cetego, Marco Baebio Tamphilo. Atque hic tantus vir, tantisque bellis districtus, non nihil temporis tribuit litteris. Namque aliquot eius libri sunt, Graeco sermone confecti, in his ad rodios de gnaei manlii volsonis in Asia rebus gestis. Huius belli gesta multi memoriae prodiderunt. Sed ex iis duo, qui cum in eo castris fuerunt, simulque vixerunt, quam diu fortuna passa est, silenus et sosulus lacadaemonius. Atque hoc sosulo Hannibal literarum Graecarum usus est doctore. Sed nos tempus est quius libri facere finem, et Roma norum explicare imperatores. Quo facilius, collatis utrorumque factis, qui viri praeferendi sint, possit judicari.